ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือจัสวันสิงราวัตวีรบุรุษแห่งสมรภูมินุรานังผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ
पथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह शाम अग्नि पथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह शाम ढलते सूरज को जगा तू लिख दू उस पे माँ का नाम इन आखिरी लम्हों को मैं कर अलविदा मैं अलविदा रखू हौसला कर फैसला माँ पे ये जाल लुटाए हम अब जीने और मरने की परवाह हमें नहीं अब जीने की मरने की परवाह हमें नहीं वंदे मातरम वंदे
ถึงแม้เพลงที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้จะมีชื่อว่าวันเดย์มาตรั
ม
นะ
ครับ
แต่หาใช่เพลงเดียวกับเพลงชื่อเดียวกันที่คนส่วนใหญ่รู้จักไหม
ครับผม
หากแต่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ชื่อ72 Hours Matter Who Never Die
ครับผมนะครับ
อันนี้ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ72ชั่วโมงนะ
ครับ
ผู้เสียสละที่ไม่เคยเสียชีวิต
อ
ันนี้ก็เป็นเสียงร้องของสุขวินดร์ซิงภาพยนตร์ปีคริสตศักราช2019
ครับ
กำกับและนำแสดงโดยอวินาชเดียนี
่ครับผม
คุณนัทภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร
์
เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของวีรบุรุษแห่งสมรภูมินุรานังเนี่ยในสงครามระหว่างจีนกับอินเดียหรือที่เราเรียกว่าซิโนอินเดียนวอร์ในปีคริสตศักราช1962
ใช่ครับ
พลปืนเล็กยาวผู้กล้าหาญชื่อว่ายัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยนะได้ยืนหยัดต่อสู้ในสมรภูมิด้วยตัวคนเดียวเป็นเวลา72ชั่วโมงและได้สังหารฆ่าศึกไปถึง300คนก่อนที่ตนจะสละชีพในสงครามครั้งนั้นและกลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติคนหนึ่งของอินเดียที่ได้รับการระลึกถึงทุกปีตราบจนปัจจุบัน
ใช่ครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะ1ถึงฆ่าคนถึง300อันนี้ไม่ใช่หนังบอลิวูดนะเรื่องจริงนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันใกล้จะเป็นวันที่19สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของจัสวันสิงห์ราวัตนะครับซึ่งทางกองทัพอินเดียเนี่ยก็จะนำพวงมาลาใช่ไหมไปวางที่อนุสรณ์สถานของเขาเนี่ยเป็นประจำนะครับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จัสวันเกิร์นะครับซึ่งก็ตั้งตามชื่อเขาอีกนั่นแหละใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในมลรัฐอรุณาจันทร์ประเทศเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะกล่าวถึงยัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการปะทะช่วงสั้นๆใช่ไหมฮะดังนั้นก็จะขอเล่าเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับภูมิหลังของสงครามครั้งนี้ก่อนโดยสังเขปครับผม
สงครามจีนอินเดียหรือซิโนอินเดียนวอร์เนี่ยคุณนัทเป็นความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างจีนกับอินเดียนะ
ครับ
ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1962เป็นการยกระดับความขัดแย้งทางทหารเรื่องพรมแดนระหว่างจีนกับอินเดีย การสู้รบเกิดขึ้นใน2พื้นที่ตามแนวชายอินเดียจีนเนี่ยได้แก่เขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะซึ่งเราจะเรียกในที่นี้ว่าเนซ่าก็แล้วกันนะครับแล้วก็ภูมิภาคอักไซชินซึ่งอยู่ระหว่างอยู่ห่างกันประมาณ 1,000 กิโลเมตรหรือประมาณ620ไมล์อ่ะนะ
ครับผมซึ่งไอ้ความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากจีนเนี่ยอ้างสิทธิ์เหนืออักไซชินใช่ไหมครับแล้วก็เนซ่านะครับโดยทั้ง2ประเทศเนี่ยอ้างอิงข้อตกลงพรมแดนทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับอินเดียเนี่ยยอมรับไอ้เส้นที่เขาเรียกว่าเส้นจอห์นสันนะครับจอห์นสันไลน์ทางตะวันตกแล้วก็เส้นแม็กแมนนะครับทางตะวันออกขณะที่จีนเนี่ยไม่ยอมรับเส้นเหล่านี้ครับผม
หลังจากการลุกคือของชาวทิเบตในปีคริสตศักราช1959เมื่ออินเดียให้ที่ลี้ภัยแก่ดาลัยลามะองค์ที่14
ครับ
นะได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศหลายครั้งข้อพิพาทชายแดนไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีและการที่จีนสร้างถนนยุทธศาสตร์ผ่านอักไซชินยิ่งทำให้ข้อพิพาททวีความรุนแรงขึ้นการปฏิบัติการทางทหารของจีนทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่อินเดียปฏิเสธข้อเสนอการไกล่เกลี่ยทางการทูตของจีนตลอดช่วงปีคริสตศักราช1960ถึง1962อ่ะนะ
ครับ
โดยจีนกลับมาทำการลาดตระเวนในลาดักอีกครั้งหลังจากวันที่30เมษายนปีคริสตศักราช1962ซึ่งก่อนหน้านี้การลาดตระเวนดังกล่าวเคยถูกห้ามกันมาก่อน
ใช่ครับผมแล้วก็ในเดือนกันยาถึงตุลาเนี่ยนะครับในปี1962เนี่ยครับความตึงเครียดเนี่ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นที่ด่านโทล่าแล้วก็สันเขาทักกล้านะครับซึ่งเป็นทางด้านแนวรบด้านตะวันออกเนี่ยนะครับซึ่งอินเดียตีความว่าไอ้เส้นแม็กแมนเนี่ยนะทอดยาวไปตามสันเขาในขณะที่จีนปฏิเสธข้ออ้างนี้นะครับการปะทะกันหลายครั้งเนี่ยก็เลยจบลงนะด้วยการที่กองกำลังจีนเนี่ยได้เปรียบนะเอาจริงๆจีนเนี่ยทหารเขาก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเหมือนกันภายในวันที่18ตุลาคมปีเดียวกันเนี่ยจีนก็ได้ระดมกำลังทหารจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเตรียมการโจมตีครั้งใหญ
่ครับ
ครับผม
ขั้นถึงวันที่20ตุลาคมคริสตศักราช1962จีนก็ละทิ้งความพยายามทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและเปิดฉากการรุกพร้อมกันในเนซ่าหรือแนวรบด้านตะวันออกเนี่ยนะและก็ทางอักไซชินซึ่งเป็นแนวรบด้านตะวันตกกองกำลังจีนเข้ายึดตำแหน่งกองทัพอินเดียที่นำกาจูเนี่ยนะแล้วก็ตาวังเนี่ยในแนวรบด้านตะวันออกและหุบเขาที่เรียกว่าชิปชัปแวลลี่เนี่ยนะและทะเลสาบปันกงในแนวรบด้านตะวันตกอ
่
ะ
อันนี้ก็อย่าไปแปลกใจนะชื่อเนี่ยภาษาลักษณะเนี่ยจริงๆก็คือว่าในถิ่นแถบนั้นของอินเดียเนี่ยชื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะฟังไม่เหมือนภาษาทางอินเดียหน่อยนะครับเพราะงั้นนะครับหลังจากการต่อสู้อย่างหนักเนี่ยนะแล้วก็บังคับให้กองทัพอินเดียถอนตัวเนี่ยหลังจากช่วงเวลาสงบนิ่ง3สัปดาห์จีนก็ได้กลับมาเปิดฉากการรุกอีกครั้งนะครับในวันที่14พฤศจิกายนคริสตศักราช1962แล้วก็ยึดจุดยุทธศาสตร์ที่เซล่าบอมดิล่าแล้วก็เนินเขากูรุงนะครับในแนวรบด้านตะวันออก
ในแนวรบด้านตะวันตกการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็ที่เรชังลาเนี่ยนะและเนินเขากุรุงเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งสองฝ่าย ความขัดแย้งสิ้นสุดลงเมื่อจีนประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวในวันที่20พฤศจิกายนปี1962และประกาศถอนกำลังไปยังตำแหน่งก่อนสงครามซึ่งเป็นพรมแดนจีนอินเดียโดยแท้จริงเนี่ยนะ
ครับผมซึ่งนะครับก็สงครามที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เราว่ากันเนี่ยคือเกิดบนบกนะครับก็จะไม่มีการใช้กำลังทางเรือหรือทางอากาศแต่อย่างใดนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการด้วยนะครับพูดง่ายมันก็คือการปะทะกันนะครับนิดๆหน่อยๆโดยที่ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือสงครามนะไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยก็ถูกมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการทหารและทางการเมืองครั้งใหญ่ของอินเดียเลยใช่ไหมครับทีนี้เพื่อตอบโต้เรื่องนี้อินเดียก็เลยเร่งปรับปรุงและขยายกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เสริมสร้างการป้องกันชายแดนให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อ้าวแล้วครับคุณนัทแวะกลับมาที่สมรภูมินูรนังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามครั้งนี้นั่นเองเนี่ยที่เกิดวีรกรรมของราวัตเนี่ยนะหรือจัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยนะซึ่งเราจะพาผู้ฟังมารู้จักภูมิหลังของเขาสักหน่อยจัสวันสิงห์ราวัตเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปีคริสตศักราช1941ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าบารยุนนะอำเภอเปารีคารวาลนะอันนี้ก็คือปัจจุบันอยู่ในมลรัฐอุตราคันนะซึ่งในสมัยก่อนก็อยู่ในอุตรประเทศเนี่ยจัสวันเป็นบุตรชายของคุมันสิงห์ราวัตสืบเชื้อสายมาจากตระกูลราชบุตร นะ
ครับผม
ภูมิภาคดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องประเพณีการทหารได้ผลิตทหารผู้กล้าหาญจำนวนมากที่รับใช้ชาติอย่างโดดเด่น
อันนี้รู้กันราชบุตรเนี่ยรู้กันนะฮะฟังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยตระกูลทหารได้ไหมทีนี้ด้วยแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณในความรักชาตินะครับแล้วก็ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้ประเทศชาติเนี่ยยัสวันซิงราวัตเนี่ยจึงเข้าร่วมกองทัพอินเดียเมื่อวันที่19สิงหาคมคริสต์ศักราช1960ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา2ปีใช่ไหมฮะก่อนที่สงครามจีนอินเดียเนี่ยจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยราวัตก็อายุ19ปีครับเขาก็ถูกเกณฑ์เข้าประจำการในกองพันปืนเล็กยาวที่4แห่งกรวาลนะครับที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านความกล้าหาญแล้วก็การรับใช้ที่โดดเด่นในปฏิบัติการทางทหารมาแล้วมากมาย
ครับ
ครับผม
ในช่วงสงครามจีนอินเดียปี1962กองพันที่จัสวันสิงห์ราวัตสังกัดอยู่ได้ถูกส่งไปประจำการในเขตชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือหรือเนฟ้า
ครับผม
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในมลรัฐอรุณาจันทร์ประเทศหน่วยของเขาได้รับมอบหมายให้ป้องกันจุดใกล้กับนูรานังซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในตาวังขณะที่กองกำลังจีนเปิดฉากการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงทหารอินเดียแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าและอาวุธด้อยกว่ามากก็ยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ด้วยความกล้าหาญอันหาที่เปรียบไม่ได
้ครับก็คร่าวๆนะครับก็คือว่าเมื่อสถานการณ์วิกฤตและกองกำลังอินเดียเนี่ยได้รับคำสั่งให้ถอนตัวใช่ไหมฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเพิ่มเติมนะพลปืนเล็กยาวเจ้าซันซิงราวัตเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือเขาเลือกหน้าที่เหนือความปลอดภัยส่วนตัวนะครับทหารหนุ่มวัย21ปีผู้นี้เนี่ยปฏิเสธที่จะถอนทัพนะเนี่ยนะต่อสู้กับศัตรูเพียงลำพังนะครับครับ
ด้วยความช่วยเหลือจากหญิงสาวชาวมอนปาในท้องถิ่น2คนคือเซลาและนูราราวัตได้ทำการป้องกันอย่างกล้าหาญต่อสู้กับกองกำลังจีนเป็นเวลาถึง3วันคือ72ชั่วโมงอย่างน่าทึ่งด้วยความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญอย่างเหลือเชื่อราวัตได้จัดตั้งตำแหน่งยิงหลายจุดและเคลื่อนที่ไปมาระหว่างจุดเหล่านั้นเพื่อสร้างภาพลวงตาว่ามีกองกำลังขนาดใหญ่กว่ามาก
ครับผมแล้วก็กลยุทธ์หลอกลวงที่ว่าเนี่ยทำให้ทหารจีนสับสนแล้วก็ชะลอการรุกคืบนะครับซึ่งทำให้กองกำลังอินเดียเนี่ยมีเวลามากขึ้นแม้ว่าจะมีทรัพยากรจำกัดนะครับแล้วก็แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็ยังต่อสู้กับศัตรูต่อไปแล้วก็กำจัดทหารจีนไปหลายนายเลยนะครับในที่สุดเนี่ยกองกำลังจีนก็พบตำแหน่งของเขาแล้วก็ล้อมเขาไว้ได้นะครับด้วยกระสุนที่เหลืออยู่น้อยแล้วก็ไม่มีทางหนีเนี่ยนะครับพลปืนยัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยก็เลือกที่จะต่อสู้จนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้าย
ครับ
อันนี้คร่าวๆอ่ะเรามาฟังเหตุการณ์ละเอียดกันนะครับ
ก่อนหน้าที่เขาจะเข้าสู่การปะทะดังกล่าวเนี่ยคุณนัทในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีคริสต์ศักราช1962เนี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกได้มาถึงจุดแตกหักนะ
ครับ
กองพันปืนเล็กยาวที่4ซึ่งเป็นต้นสังกัดของราวัตเนี่ยได้รับภารกิจร่วมกับกองพันทหารซิกที่1กองพันทหารโดกราที่13กองพันทหารราดเบาซิกที่2แล้วก็กองพันทหารราดเบาซิกที่4
ครับ
นะในการตั้งรับครั้งสุดท้ายในเขตชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือ นะ
ครับ
คุณนัทปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตของอรุณาจันทร์ประเทศนั่นเอง
ใน
รัฐนี้อ่ะนะ
ใช่ครับผมแล้วก็หลังจากที่กองพันทหารราบที่4เนี่ยยอมสละที่มั่นออกจากตาวังนะครับในวันที่23ตุลาคมเนี่ยแล้วก็ถอยร่นไปนะครับอยู่หลังแม่น้ำมาโกจูนะครับก็ได้ไปตั้งมั่นตามสันเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเหนือเมืองนูรานังนะเพื่อที่จะสกัดกั้นกองทัพจีนที่มุ่งหน้าสู่ที่ราบอัสสัมนะครับสิ่งที่ทหารเหล่านี้ต้องเผชิญเนี่ยเลวร้ายยิ่งนักนะครับเพราะว่ากองทหารจีนเนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่แล้วก็เสบียงยังเหลือเฟือนะครับกำลังกดดันเนี่ยกองทหารอินเดียที่ขาดแคลนทั้งกำลังพลทั้งกระสุนทั้งเสื้อผ้ากันหนาวหรือแม้แต่ลวดหนามสำหรับสนามเพาะนะครับยังไงก็ตามเนี่ยการรักษาเมืองนูรานังไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากแนวป้องกันแคบๆเหล่านี้เนี่ยพังทลายลงใช่ไหมฮะเส้นทางสู่เซล่าแล้วก็บอมดิล่าเนี่ยก็จะเปิดโล่งทหารจีนก็ทะลักเข้าไปยึดได้เลยอ่ะก็เลยต้องป้องกันไอ้จุดนี้ไว
้ครับ
ครับ
เมื่อรุ่งสางของวันที่17พฤศจิกายนผู้บัญชาการชาวจีนได้ส่งกำลังเสริมเข้าโจมตีหน่วยทหารแนวหน้าของกัลวา
ร์ครับ
การโจมตีด้วยกำลังพลระดับหมวดต่อเนื่องกันขึ้นไปตามเนินเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนเนี่ยโดยแต่ละครั้งจะมีการยิงปืนครกนำหน้าทำให้พื้นดินที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งแตกเป็นเสียงๆณจุดใดจุดหนึ่งทางปีกซ้ายของกองกำลังอินเดียเนี่ยข้าศึกก็ได้วางปืนกลขนาดกลางนะไว้ตรงจุดที่ได้ มุมยิงสมบูรณ์แบบกระสุนปืนกลได้ตรึงกำลังพลปืนเนี่ยนะเล็กยาวฝ่ายอินเดียไว้และทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายอย่างมากมายด้วย
ครับก็แน่นอนฮะทางอินเดียเขาก็ตระหนักนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำลายไอ้ปืนกลจุดนี้เนี่ยตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยก็จะพังทลายลงนะครับเพราะนั้นกองบัญชาการกองร้อยเนี่ยเลยก็ประกาศหาอาสาสมัครให้ไปหาทางทำลายไอ้ป้อมปืนกลขนาดกลางกระบอกนั้นเนี่ยนะครับทหารกล้า3นายนะครับอันประกอบด้วยพลปืนเล็กยาวจัสวันสิงห์ราวัตนะครับพลทหารนายตรีโลกสิงห์เนกี้นะครับแล้วก็พลปืนเล็กยาวโกปาลสิงห์กูไซน์นะครับก็ก้าวออกมาเสนอตนรับภารกิจดังกล่าว
ในเวลากลางวันแสกๆขณะที่กองทหารจริงคอยสอดแนมอยู่บนเนินเขา3ทหารเสือเริ่มคลานอย่างเงียบเชียบผ่านกองใบสนสูงถึงเข่านะและโขดหินแหลมค
ม
ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณนัทสอดคล้องกับเสียงปืนของฝ่ายอินเดียที่ยิงออกมาทุกช่วงหยุดพักถูกกลบด้วยเสียงลมที่พัดผ่านป่าเมื่ออยู่ห่างจากบังเกอร์ประมาณ12เมตรใกล้พอที่จะได้ยินเสียงกลไกการหมุนของปืนเนี่ยพวกเขาก็แยกย้ายกันไปเนคีเป็นผู้คอยยิงป้องกันด้านหลังนะส่วนกุเสนกับราวัตเข้าโจมตีป้อมจากคนละฝั่งเลย
ครับผมทีนี้นะครับทางพลปืนและแก้วราวัตเนี่ยเขาก็กลิ้งตัวไปทางด้านขวาใช่ไหมฮะจากนั้นก็เลยดึงสลักออกจากระเบิดมือเบอร์36 2ลูกนะนับ3วินาทีนะ1 2 3นะครับก่อนที่จะคว้างมันผ่านช่องยิงนะครับแรงระเบิดเนี่ยก็ทำลายกำแพงกระสอบทรายมีเสียงกรีดร้องดังตามมาก็คือไอ้พลปืนที่ประจำอยู่ที่นั่นน่ะแหละใช่มั้ยฮะโดยไม่รอช้าเนี่ยเขาก็กระโดดข้ามกำแพงป้อมนะครับพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็สังหารทหารที่รอดชีวิตด้วยดาบปลายปืนนะครับแล้วก็วาดไปกระบอกปืนกลที่เพิ่งยึดมาได้เนี่ยไปทางกลุ่มทหารจีนที่กำลังรุกคืบเข้ามานะครับแล้วก็สาดกระสุนปิดชีวิตพวกเขาทั้งหมดนะครับ
ท่ามกลางควันไฟแห่งสมรภูมิเนี่ยคุณนัทราวัตดึงปืนกลขนาดกลางออกจากขาตั้ง
ครับ
พันสายกระสุนรอบแขนแล้วเริ่มลากปืนกลับไปยังแนวรบของอินเดียระหว่างนั้นเขาสังหารทหารฝ่ายข้าศึกราวกับใบไม้ร่วงราวัตอยู่ห่างจากจุดปลอดภัยเพียง30เมตรเมื่อกระสุนจากตำแหน่งของศัตรูอีกฝั่งหนึ่งพุ่งเข้าเจาะร่างของเขาแม้ขณะที่เขากำลังล้มลงเขาก็ยังคงเล็งปืนลงไปทางลาดและกดไกปืนค้างไว้จนกระทั่งกระสุนหมดซึ่งก็ปลิดชีวิตทหารฝ่ายข้าศึกเพิ่มได้อีกจำนวนหนึ่งอ่ะ
ครับผมเอาละทีนี้หลังจากนะครับการที่เขายึดปืนกลขนาดกลางของข้าศึกครั้งนี้นะครับราวัตก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะขณะที่ทหารร่วมภารกิจอีก2นายเนี่ยก็คือกูไซน์แล้วก็เนกีเนี่ยต้องสละชีวิตในระหว่างทางกลับมานะครับทีนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากขึ้นเนี่ยกองกำลังของอินเดียก็ได้สั่งถอนกำลังออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่าแทนที่จะปฏิบัติตามนะด้วยการรีบออกจากพื้นที่นั้นเนี่ยราวัตกลับพยายามตรึงกำลังต่อไปซึ่งผมก็เดา ว่าคงเป็นด้วยความที่ว่าบาดเจ็บด้วยนะครับก็คิดว่ายอมสู้ตายในสมรภูมิดีกว่าใช่ไหมฮะเนี่ยและหลังจากนั้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่มาของวีรกรรมอันกล้าหาญที่ต่อมาในอีก72ชั่วโมงหลังจากนั้นครับผม
อันนี้คุณนัทคำบอกเล่าจากชาวบ้านระบุว่าหญิงสาวนะชาวมอนป้า2คนก็คือเซล่ากับดูราที่เมื่อกี้เกริ่นไปเนี่ย
ครับผม
ได้ช่วยเหลือเขาในระหว่างการต่อสู้พวกเธอได้กระโดดจากบังเกอร์1ไปยังอีกบังเกอร์1อย่างต่อเนื่องนะเพื่อสร้างความสับสนให้ศัตรูและหลีกเลี่ยงการถูกยิง
ครับ
นะเป็นเวลา3วันที่กองทัพจีนไม่สามารถระบุจำนวนทหารอินเดียที่เข้าร่วมการต่อสู้ได
้ครับ
เนื่องจากคิดว่ามีทหารอินเดียจำนวนมากกำลังยิงใส่พวกตนกองทัพจีนจึงไม่สามารถลุกคืบได้เป็นเวลา72ชั่วโมง
ครับ
ส่งผลให้ทหารจีนเสียชีวิตในสมรภูมินี้เนี่ยกว่า300นายเลย
ครับซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเวลาเราอยู่ในสนามรบเนี่ยบางทีเราประเมินไม่ถูกเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ที่แบบบังอยู่เยอะใช่มั้ยฮะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงไอ้ที่ยิงมาหาเราเนี่ยมันมีกี่คนกันแน่อาจจะเป็นร้อยก็ได้ใช่มั้ยฮะดังนั้นก็แน่นอนฮะเขาก็ต้องยับยั้งไว้ก่อนน่ะไม่ลุกคืบใช่มั้ยฮะทีนี้ระหว่างที่ราวัตเนี่ยกำลังต่อสู้กับกองทัพจีนนะครับใน3วันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวท้องถิ่นทั้ง2คนนั้นด้วยนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษเหมือนกันนะครับจริงๆเรียกว่าวีรสตรีก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีการตั้งชื่อพวกท้องถิ่นอะไรตามชื่อเธอทั้ง2คนอยู่เยอะนะครับทีเนี้ยปรากฏว่ามันมีชายคนนึงครับ ก็เป็นผู้ที่คอยส่งเสบียงอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆให้ระวัดในตอนนั้นใช่ไหมฮะก็บังเอิญแกไปถูกทหารจีนจับตัวได้นะครับทีนี้ระหว่างสอบสวนเนี่ยชายคนนั้นก็เลยจำต้องเผยกับทหารจีนนะครับบอกว่าไอ้คนที่ต่อสู้กับพวกเขาจากบังเกอร์นะจริงๆอ่ะมันมีแค่คนเดียวนะนะครับพวกทหารจีนเนี่ยโหได้ฟังได้แบบตกตะลึงกันใหญ
่ครับ
คนเดียวนะครับ
จากนั้นเมื่อรู้ความจริงทหารจริงจินหมกำลังเข้าโจมตีหญิงสาวคนที่ชื่อเซล่าถูกระเบิดสังหารส่วนอีกคนที่ชื่อนูรานั้นถูกจับตัวไปส่วนจัสวันสิงราวัตนั้นได้ปลิดชีพตนเองเสียด้วยกระสุนนัดสุดท้ายก่อนที่ทหารจีนจะเข้ามาจับตัวเขาได้ทัน
ครับ
ยังความโกรธแค้นให้แก่ทหารจีนเป็นอันมากทหารจีนทำได้แค่จึงตัดศีรษะออกจากร่างไร้วิญญาณของเขาและนำกลับไป
ครับผมเอาละทีนี้อาจารย์นะครับผมก็ไปไล่อ่านเรื่องของราวัตอยู่นะหลายแหล่งเหมือนกันก็ปรากฏว่าไอการเสียชีวิตของราวัตเนี่ยมันก็เล่าไม่ตรงกันอยู่หลายแหล่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าฟังจากหลายคนใช่ไหมฮะก็นอกจากที่บอกว่าเขาปิดชีพตนเองเนี่ยนะบ้างก็บอกว่าอะไรครับเขาถูกจับตัวไปสอบสวนแล้วก็สั่งประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกจีนเล่าหรือเปล่า นะครับแต่ทีนี้ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับที่ทราบก็คือเขาถูกตัดศีรษะไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็หลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมโหดร้ายทำไมถึงขนาดต้องตัดศีรษะด้วยอาจารย์ฮะเรามาคิดกันดูนะฮะการรบในสมัยก่อนเนี่ยการตัดศีรษะไปเนี่ยมันเป็น physical proof ที่มันยืนยันได้ชัดเจนที่สุดแล้วว่าคนคนนี้ตายใช่ไหมฮะมันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยสามก๊กสมัยอะไรแล้วแหละนะครับทีนี้นะครับเขาตัดศีรษะไปเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยภายหลังการประกาศหยุดยิงโดยฝ่ายจีนเนี่ยกองทัพจีนประทับใจในความกล้าหาญของราวัตมากนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาคนจีนก็ยกย่องคนกล้าอยู่แล้วนะครับก็คืนศีรษะของเขาเนี่ยมาสู่มาตุภูมิแล้วนอกจากนั้นนะครับยังแถมมาด้วยรูปปั้นครึ่งตัวของราวัตที่ทำจากทองเหลืองเพื่อเป็นเกียรติยศแก่เขาอีกสรุปเอาหัวไปเนี่ยก็ได้ไปปั้นรูปปั้นเลยนะครับได้เป็นแบบเลย
ครับ
ครับผม
คุณนัทในส่วนของบำเหน็จบำนาญจากกองทัพอินเดียนั้นเนี่ยพลปืนเล็กยาวจัสวันสิงห์ราวัตได้รับนะฮะรางวัลที่เราเรียกว่ามหาวีรจักรานะมหาวีรจักรเนี่ยนะนะซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดอันดับ2ฝ่ายทหารกระทรวงกลาโหมได้เลื่อนยศให้เขาย้อนหลังเป็นนายร้อยเอกนะและแม้จะผ่านไป60ปีแล้วรัฐบาลก็ยังคงมอบเงินบำนาญให้เขาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
ครับ
การกระทำของเขากลายเป็นแบบอย่างของการรบนะด้วยความกล้าหาญอย่างโดดเด่นการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยส่วนตัวและความจงรักภักดีต่อหน้าที่อย่างสูงสุด
ครับซึ่งณขณะนี้นะครับที่อนุสรณ์สถานสงครามจัสวันต์คาร์เนี่ยนะเตียงและเครื่องแบบของพลปืนจัสวันต์สิงห์ราวัตเนี่ยจะได้รับการจัดเตรียมทุกวันนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาก็จะยังเก็บรักษาไว้ใกล้รูปปั้นนะครับเพราะว่าทหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นเชื่อว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็จะมีตำนานเล่ามานะครับอันนี้ผมก็อ่านแล้วก็รู้สึกมีตำนานเล่าเลือกันในกองทัพนะว่าถ้าเกิดว่าทหารยามคนไหนเนี่ยหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพลปืนจัสวันสิงห์ราวัตเนี่ยจะเข้ามาตบหน้าครับปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ครับ
ครับผม
ที่ผมอ่านเจออีกเนี่ยคุณนัทก็คือเขาบอกว่าเวลาจะมีเรื่องภัยเพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะ
ครับ
เขาก็บอกว่ามีเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาเตือนอยู่ตลอดเวลานะ
ครับผม
ซึ่งท่านผู้ฟังครับอันไหนที่มันเป็นเรื่องเล่าเราก็เอามาเล่าบอกท่านฟังเราก็ไม่ได้ขอยืนกรานนะว่าพิสูจน์ได้นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็มีคนเดินทางไปประมาณเกือบคล้ายๆจารึกแสวงบุญด้วยนะไปไหว้แล้วไปขอพรนะในขณะเดียวกันคนท้องถิ่นที่นั่นเขาก็ค่อนข้างนับถือมากนะคร
ับ
นะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณนัทได้เล่าให้ฟังก็คือยังมีการจัดเตรียมเตียงและอื่นๆอยู่ราวกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่เลยอ
่
ะ
ใช่
นะครับ
ครับผม
นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจัสวันสิงห์ราวัตนะ
ครับผม
วีรบุรุษแห่งสมรภูมินูรนัง
ครับผม
คุณนัทก่อนเวลาของเราจะจบลงในวันนี
้
วันนี้เป็นวันที่15สิงหาซึ่งเป็นวันที่อินเดียประกาศเอกราชด้วย
ครับ
นะครับ
ครับ
เราทั้งสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอินเดีย
ครับ
มากกว่า 1,400 ล้านคนนะที่วันนี้เขาคงฉลองวันเอกราชของเขาอะนะครับ
เ
ราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เ
กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย